Täällä on osa ei ole päässyt tulemaan, niinpä sitten meidän vakisäestäjäkään ei ollut paikalla, vaan muissa hommissa, mutta sitten niin meillä on vierailijoita täällä näköjään useampi ja joitakin, jotka mä tunnenkin. Eli Hanneen siskomiehineen Lappajärveltä tervetuloa. Tämä Kekkosen näköinen mies on Lappajärven helluntaiseurakunnan johtaja, vanhimmistoveli. Mä meinasin, että niin mä laittasin lehteenkin oikein sellaisen otsikon tästä saarnasta kuin Jeesus, Jahve, Jehova. Mutta sitten mä jätin sen Jehovan pois, koska ainakin joissakin paikoilla Suomessakin, mutta varsinkin tuolla Japanissa, niin helluntalaiset laitettiin samaan ryhmään kuin jehovalaiset. Ja me ollaan niin kaukana kuin yö ja päivä heistä, ettei tule semmoista käsitystä, että jaha, että me ollaan jotain jehovalaisia. Te nyt tiedätte sen, mutta sitten tuo ympärillä olevat ihmiset eivät välttämättä tiedä. Ja tämä on toivottavasti rokotus ennen kaikkea semmoista harhaoppia kuin jehovalaisuutta vastaan. Mutta tässä on myös perusainekset sellaista harhaoppia kuin judaismia vastaan, mutta se on enemmän piilotettuna. Ja mä lähden ihan Mooseksesta. Mooses on Raamatun mukaan oli mies, joka oli niin nöyrä, että sen nöyrempää miestä ei ollut. Ja tämä nöyrä mies, hän kun syntyi orja perheeseen, niin hänet laitettiin vauvana kaislasta tehtyyn pieneen koppaan, joka oli tilkitty sitten pihkalla tai tervalla pihkalla, ettei se uppua, ja laitettiin menemään jokeen. Kun kerran kuningas oli määrännyt, että kaikki hebrealaiset poikalapset piti hävittää. Tämän pikkuvauvan isosisko lähti seuraamaan, että minnekä pikkuveli menee. Ja kävikin niin, että Egyptin prinsessa löysi tämmöisen pikkuvauvan siitä korista. Ja isosisko seurasi siellä jossain. Ja meni sitten, kuulkaa, paikalle rohkea tyttö. Ja tämä Egyptin prinsessa ihastui niin, että otti tämän omaksi lapseksensa. Ja sitten tämä isosisko sanoi, että hän tietää hyvän imettäjän. Ja se imettäjä oli se biologinen äiti. No, tämä isosisko oli siis Mirjam. Ja Mirjamin neuvokkuuden ansiosta, niin tästä pikkuisesta korilapsesta tulee Egyptin prinssi. Kenties tuleva faarao, eli kuningas, sai sellaisen koulutuksen, kun kerran hänet otettiin kuningasperheeseen. Ja tässä oli ihan lupaavan raamatullisen tuhkimotarinan alku, että orja pojasta tulee orjuuttajien kuningas. Melkein meinasi tapahtua niin, vaan eipä tapahtunutkaan. Tuli vielä isompi kertomus, jolla on vaikutukset jopa tähän päivään. No, tämä prinssi kasvoi ja huomasi, että hänen veljään kiusattiin. Siellä oli orjapiiskuri yhden orjan kimpussa, egyptiläinen orjapiiskuri. No, prinssi käytti prinssin oikeutta, Kuninkaillehan alamaisten henki ei ollut minkään arvoinen. Lieko oppinut sen, mutta ennen kaikkea halusi puolustaa veljiään. Eli samaa kansaa oleve. Ja ei se tehnyt sen kummenkapaa kuin tappoi sen orjapiiskurin ja kuoppas maahan. Ja sen piti olla sillä siisti. Asian piti hautautua erämaan hiekkaan, mutta sen ajan some olikin saanut vihiä taposta. Ja sen seurauksena tämä tuleva kuningas, sen hetkinen prinssi, joutui pakenemaan maanpakoon. Ja prinssistä tuli lammaspaimen 40 vuodeksi. Mies, joka oli saanut koulutuksen, parhaan koulutuksen siihen aikaan. Osas laskea kulmat ja kaikkia nämä rakennusjutut ja tämmöiset. Se matematiikka oli aivan huippua. Hänestä olisi pitänyt tulla kuningas, niin hänestä tulikin lammaspaimen. Ja se oli egyptiläisille vielä kauhistus, kun myöhemmin luetaan ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin lampaiden paimentaminen oli mitä alhaisin homma. Ja niinpä egyptiläiset halveksivat jo senkin takia hebrealaisia. Nyt sitten tämä oli mun kertomus asiasta, mutta mennään eteenpäin. Siellä lammaspaimenena ollessaan tapahtuu seuraavaa. Eksodus 3:1-14, toinen Mooseksen kirja. Tämä menee nyt Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Mooses paimensi appensa Jetron, Midianin papin lampaita. Kerran hän johti lampaat autiomaan toiselle puolelle ja saapui Jumalan vuoren Horebin luo. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli, orjan tappura pensaasta nousevassa tulenliekissä. Mooses näki, että pensaas oli ilmiliekeissä, mutta ei kuitenkaan kulunut. Hän ajatteli, minäpä poikkean katsomaan tätä suurenmoista näkyä. Miksi pensas ei pala poroksi? Kun Herra näki, että Mooses poikkesi katsomaan, hän huusi Moosekselle pensaasta. Mooses, Mooses, Mooses vastasi. Tässä olen. Jumala sanoi, älä tule lähemmäksi, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhää maata. Hän sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut, kun he huutavat sortajiensa tähden. Minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen tullut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja avaraan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. Kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, hivviläisten ja jebusilaisten asuinseuduille. Israelilaisten huuto on tullut korviini, ja minä olen myös nähnyt, kuinka egyptiläiset sortavat heitä. Lähde nyt matkaan, minä lähetän sinut Faaraon luo, ja sinun on vietävä minun kansani israelilaiset pois Egyptistä. Mutta Mooses vastasi Jumalalle, mikä minä olen menemään Faaraon luo ja viemään israelilaiset pois Egyptistä? Herra vastasi, minä olen sinun kanssasi. Tämä olkoon sinulle merkkinä, että olen sinut lähettänyt. kun olen vienyt kansan pois Egyptistä, te palvelette Jumalaa tällä vuorella. Mooses sanoi Jumalalle, jos minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, teidän isienne Jumala on lähettänyt minut luoksenne, he varmaan kysyvät minulta, mikä hänen nimensä on. Mitä minä vastaan heille? Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka olen. Tämä on yksi tärkeä kohta. Hän sanoi vielä, sano israelilaisille, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Tässä katkelmassa, jonka luin, niin tässä on tällaisia avainlauseita. Ensinnäkin, mitä Jumalan sanoo, minä olen nähnyt ja kuullut. Pitää tänäänkin paikkansa, myös sinun elämässäsi. Minä tiedän heidän tuskansa. Ei Jumala ole tiedoton. Ja pitää sinunkin kohdalla paikkansa, koska Jumala on sama eilen ja tänään, iankaikkisesti. Jumala tietää myös sinun tuskasi. Minä olen tullut alas vapauttamaan heidät. Ja tässä on jotain, mä näkisin jopa profetaalista. Mä otan nyt profeetallista, on suomenkielisesti oikein sanottu. Kuka tuli alas vapauttamaan sinut synnistä ja tulevasta vihasta? Minä olen sinun kanssasi. Tämäkään ominaisuus Jumalasta ei ole muuttunut. Ja sitten sano, minä olen lähetti sinut. Jumalan nimi, minä olen, ei ole tänäänkään muuttunut. Ja on pojat erikoinen nimi. Pikkupoikana eka kerran kuulin tästä uskontotunnilla, vai oliko se pyhäkoulussa, mä ajattelin, että mä kuulin väärin, ei tuommoista nimeä voi olla kuin minä olen. Mutta on. Raamatun kokonaisjuonessa Jumala ilmoittautuu kokonaispelastussuunnitelmansa kuhunkin osavaiheeseen. Minä olen nimellä. Kun Raamattu katsotaan, siellä on pelastussuunnitelma näkyvillä ja kätkettynä. Siellä pelastetaan yhtä sun toista, kansaa ja yksilöä ja viimein. Se johtaa sinunkin pelastukseesi. Ja vielä tulevaan pelastukseen, minä viittaan sillä ylösnousemukseen. Raamattuumme Jahve-sana, tai minä olen. Se on hebreaksi jotakin sinne päin kuin Jahve. Mä en ole hebrean asiantuntija. Mä puhun sen verran, mitä tekin tiedätte. Niin se tulee tästä minä olen sanoista. Ja konsonanteista Jahve. Joku sanoo, että se luetaan Jehova. Mutta todennäköisesti oikeampi ääntäminen on Jahve. No, Jumala halusi Mooseksen kautta esitellä lain ja säädökset, jotka vain Jumalan poika täydellisesti täyttäisi pelastussuunnitelman tulevassa osavaiheessa, jonka päänäyttämme tuli olemaan Golgata. Jeesuksen tulo maailmaan. No niin, siis tämä Mooses johti Israelin luvattuun maahan ja sitä lupausta ei ole peruttu tänäkään päivänä. Ne on taas takas siellä. No, nyt mennään siihen vaiheeseen, kun Jeesus tulee. Jeesuksen tulo maailmaan ennustettiin Herran Jumalan eli Jahven tulona maailmaan, minkä Jeesaja ilmoitti. ennusti. Jesaja 40 jae 3. Huutavan ääni kuuluu. Raivatkaa autiomaahan tie Herralle. Tasoittakaa arolle valtatie meidän Jumalallemme. Siellä on joku huutava tyyppi erämaassa, joka tasoittaa valtatietä tulevalle Jumalalle. No, te tiedätte. Tuo huutavan ääli oli Johannes Kastaja. Hän oli Jeesuksen edelläkävijä ja valmisti Jeesukselle tien. On muuten erikoista. Jeesus tarvitsi näköjään tämmöisen valmistajan. Se oli hänen suunnitelmissaan. Ja kun kyseessä on huutavan ääni, niin olisi ollut muuten mahtavaa kuulla, että miten se ääni pelasi. Sen täytyy olla todella kova ja kuuluva, koska siellä ei ollut näitä laitteita. Ja tämä Johannes esivalmisti Jeesuksen tulon. Eli Jumalan tulon, eli Herran tulon. Edelleen sitten Matteus 3:1-3. Niinä päivinä Johannes Kastaja tuli ja saarnasi Juudean erämaassa. Hän sanoi, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Juuri hänestä profeetta Jesaja puhui sanoessaan, huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Sitten edelleen Johanneksen mukaan, Johannes, tästä kerrotaan, Johannes 1:29-34. Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämän minä olen nähnyt ja olen todistanut, että hän on Jumalan poika. Ja tämä Jumalan poika oli se tuleva Jumala, alas tuleva Jumala, joka tuli pelastamaan. Jeesuksen apostoli, evankeliumin kirjoittaja, paikalla ollut läsnäolija ja silmin näkijä ja korvin kuulija on kirjoittanut muistiin Jeesuksen omia minä olen sanontoja. Johannes siis kirjoittaa. Jeesus on sanonut, minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lampaiden edestä. On muuten erikoinen paimen. En mä kyllä itse lampaiden edestä sentään henkeäni menisi antamaan, mutta siinä on se suhde. Niin korkea-arvoinen. Tuli antamaan henkensä meidän likaisten syntisten tähden. Minä olen elämän leipä, minä olen maailman valo. Nämä on niitä kuuluisia ego eimi sanoja. Minä olen. Se on kai kreikkaa sekä ego eimi, en minä olen. Jeesuksen selvimmät minä olen lausunnot itsestään ovat seuraavat, jotka vievät ajatuksemme suoraan Mooseksen palavan pensaan luo ja sieltä kuuluvan äänen luo, joka sanoo, että minä olen, lähettää sinut. Johannes 8:56-58. Jos mä nyt oikein sääntöjen mukaan sanoisin, niin se kai täytyisi sanoa, että Johannes 8, 56, 58, sitä viivaa ei kuulemma väliin saa sanoa. Muistaakseni jo mun kouluaikaan näin opetettiin. Jeesus vastasi, Abraham, teidän isänne riemuitsi siitä, että hän sai nähdä minun päiväni. Ja hän näki sen ja iloitsi. Kyseessä Jeesus puhuu juutalaisille ja fariseuksille. Niin juutalaiset sanoivat hänelle, et ole vielä 50 vuoden ikäinen ja olet nähnyt Abrahamin. Abraham oli kuollut kuinka monta sataa vuotta aikaisemmin? Tai 1000? No joo, kuitenkin hirviää kauan aikaisemmin. Ja Jeesus ei ollut 50kään, sanoi nähneensä tämän satoja vuosia aikaisemmin kuolleen henkilön. Jeesus sanoi heille, nyt tulee tärkeä kohta. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen ollut. Sitten mä tätä tarkistin ja sana tarkasti se sieltä alkukielestä, se voitaisiin myös kääntää näin. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Sitten Johannes 8:24. Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne, sillä jos ette usko, että minä olen se, joka olen, te kuolette synteihinne. Jumalahan vastasi Moosekselle sieltä, että minä olen se, joka olen. Ja nyt Jeesus sanoo itsestään, että minä olen se, joka olen. Huikea yhdenmukaisuus palavan pensaan ja Jeesuksen välillä. Tässä on muuten hyvin tärkeä kohta se, että myös asiana kuolette synteihinne, ellette usko, että jos ette usko, että minä olen se, joka olen. Kuka Jeesus on? Jumala. Jumalan poika. Jos sä uskot Jeesukseen enkelinä, sä et pelastu. Sun täytyy uskoa Jeesukseen sinä persoonana, joka hän on. Jehovalaiset sanoo näin, että joo, että Jeesus oli enkeli Mikael muistaakseni. Ja kuollut Jeesus on totisesti kuollut. Jeesus haihtui savuina ilmaan. Näin ne selittää. Ja ylösnousut Jeesus oli Jumalan kääntö, silmän kääntö, temppu, koska Jumalalle kaikki on mahdollista. Hän teki uuden Jeesuksen. Jotain sinnepä. Päin se menee. Ja tämä Jeesus on vain enkeli. Heidän mukaansa. Tämä Raamattu sanoo toista. Jeesus esiintyy Jehova nimellä. No, se toinen lausuntatapa. Eli todellinen Jehovan todistaja on yhtä kuin Jeesuksen todistaja, Kristuksen todistaja, koska Jeesus on minä olen, eli Jahve, toisella lukutavalla Jehova. Kun Jeesusta tultiin Getsemaneen pidättämään, Jeesus kysyi, ketä pidättäjät etsivät. Sotilaat vastaavat, että Jeesusta nasaretilaista, mihin Jeesus puolestaan vastaa sanatarkasti. Minä olen. Ja miehet lentää maahan. Sen kuullaan sotilaat perääntyvät ja kaatuvat. Sitten Jeesus kysyi uudemman kerran sotilailta, ketä he ovat tulleet etsimään. Ja sotilaat jälleen vastaavat Jeesusta nasaretilaista. Mihin taas Jeesus vastaa, että minä olen. Nyt Jeesus ei enää sitten kaatanut sotilaita, vaan antautui heille. Kun kirjanoppineet ylipapit veivät Jeesuksen neuvoston eteen kuulusteltavaksi kuulusteltavaksi niin tulee se tilanne Luukas 22:66-70. Luku 22:66-70. Päivän valjetessa kokoontuivat kansan vanhimmat ylipapit ja kirjanoppineet, ja Jeesus vietiin neuvoston eteen. He sanoivat hänelle, jos sinä olet Kristus, niin sano se meille. Hän vastasi, jos sanon sen teille, te ette usko. Ja jos kysyn, te ette vastaa. Mutta tästä edes ihmisen poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella. Silloin he kaikki sanoivat, sinä siis olet Jumalan poika. Hän vastasi heille, tepä sen sanotte, että minä se olen. Ja nyt jälleen, kun katsotaan, miten se ihan alkutekstissä lukee, siinä lukee vaan, tepä sen sanotte, että minä olen. Ja siitä nämä hermostui, kun ne ties, kuka tämä Jahve on. Minä olen. Ja niin, kun 10. käskysellä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, jopa Raamatun kirjoittajat hyvin säästelen käyttivät tätä Jumalan nimeä. Jahve vaan käyttivät tilalla semmoista kuin Adonai eli Herra. Ja mistähän mä luin? Mulla on tämmöinen täällä hyvin toimivassa muistissa. Semmoinen muistikuva, että niin kun sitten käsikirjoittajat kirjoittivat Raamattua, Vanhaa testamenttia, aina kun tuli tämä Jahve-sana. He menivät kylpyyn sitä ennen, pesivät itsensä ja vaihtuivat peräti kynän tai jotain tällaista, koska piti olla puhdas kirjoittaja. Se oli niin arvokas ja pyhä hetki kirjoittaa se nimi. No, nämä ties. Ja sen takia ne hermosti ja riemastu. Jo siellä, kun hän sanoi, että ennen kuin Abrahami syntyi, minä olen. Ja nyt kun sanoo Jeesus taas, minä olen, niin hän kiristelee hampaita, että tuohan esiintyy Jumalana. Ei Jeesus esiintynyt Jumalana, kun hän on Jumala. Jeesuksen nimellä, joka kuvaa hänen asemaansa ja persoonaansa, on suuri vaikutus ja merkitys. Meillä on monia nimiä, tai teillä ei minulla. Joillakin jopa 3 etunimeä ja sitten vielä 2-osainen sukunimi. Voi olla 4 etunimeä. Mulla on vain 1 etunimi ja 1-osainen sukunimi. Ja se sukunimikin on erittäin raamatullinen, mutta sen merkitys on mitään sanomaton. Samuel Autio, Jumalalta pyydetty, ei mikään. Nuo 2 nimeä, jotain sellaista ne tarkoittaa. Jeesuksella on monta nimeä. Ja mä oon niinku koonnut näitä nimiä seuraavasti. Aloitetaan sukunimestä, eli isän nimestä alkaen. Eli minä olen. Herra pelastaa, eli Jeesus. Kuninkaaksi voideltu, eli Kristus. Jumala meidän kanssamme, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas, ihmeellinen neuvonantaja. Nämä oli nyt siis käännettynä suomeksi. Eli Jeesuksen sukunimeksi voisi laittaa vaikka Jahve tai Jehova. Jeesus oli ja on Jumala, joka syntyi ihmiseksi. Isä, poika, pyhä henki, tämä poika, joka on Jumala. Ihminen oli tehnyt syntiä, joten ihmisen oli se synti sovitettava. Ja ihmisen oli myös niin kuin täytettävä se laki, joka oli tehty täytettäväksi, ja kukaan muu ei siihen pystynyt, Jeesus tuli sitä varten. Hän Hän synnittömänä ihmisenä sovitti ihmisen tekemät synnit kärsimällä koko ihmiskunnan synnin rangaistuksen. Hän kuoli ihan oikeasti, lakkas hengittämästä. Mutta koska hän oli vanhurskas, Isä Jumala herätti hänet kuolleista. Sen seurauksena myös jokainen Jeesuksen vanhurskauttama. Eli Jeesuksen pyhittämä, puhdistama ja syyttömyys julistama. Siis Jeesuksen syyttömäksi tekemä. On se muuten kummallista, että jos sä teet väärin, niin syyttömäksi sä et koskaan voi päästä. Elikkä sut voidaan armahtaa, mutta se synti jää näkyviin rikosrekisteriin. Mutta tämä Jumalan maailmasta menee vielä erikoisemmin. Sinä syyllinen, sinusta tulee syytön. Ilman syytä ja vikaa. Ja se tapahtuu sen takia, koska Jeesuksen täydellisyys ja synnittömyys luetaan sinun hyväksesi. Ja sinun syntisi ja likaisuutesi luettiin Jeesuksen pahaksi. Eli hän kantoi. Sellainen erikoinen vaihtokauppa tapahtui ristillä. Sitten siis Jeesuksen vanhurskauttama, eli pyhäksi tekemä, nuhteettomaksi, puhtaaksi tekemä ihminen kokee ylösnousemuksen. Ihan oikean sellaisen, ei mikään tämmöinen kuvaannollinen tai. Silloin, kun Jeesus tulee uudelleen tänne alas hakemaan omiansa. Sitä hetkeä sanotaan ylöstempaukseksi, englanniksi rapture, rapture kirjoitetaan. Tästä nyt laitetaan peistä tästäkin nykyään. Onko sitä vai ei, mutta niin kyllä mä näen Paavalin kirjoitukset ihan selvään ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, että joka kerkiää kuolla ennen kuin Jeesus tulee. Ja jos ne on kuollessa uskossa, niin ne lentää haudoista pois ylös Jeesuksen luo yläilmoihin, kun Jeesus tulee hakemaan omiansa. Ja sitten sen jälkeen. Ensin on vuorossa kuolleet ja sen jälkeen on vuorossa elävät. Ne, jotka uskovat Jeesukseen, niin heidätkin temmataan. Tämä on sitä pelastuksen seuraavaa vaihetta, jonka me tulemme kokemaan toivon mukaan lähitulevaisuudessa. Ja heti. Nyt sitten minä luen täältä Sakarjan profeetasta, luvusta 12 ja 10. Tästä taisi Eero jo viime kerralla. Eero on tästä aika paljon puhunut ja on minäkin varmaan. Täällä kerrotaan tulevasta tilanteesta. Se on semmoinen tilanne, että kun meidät on temmattu ylös, niin sitten me tullaan Jeesuksen kanssa alas. Ei me tiputa, mutta tullaan niin kuin hissillä vai mitenkä se nyt tapahtuu, vai pilvellä vai ilman pilveä. Se on sivuseikka. Jeesus laskeutuu Jerusalemiin. Tämä on siitä hetkestä, mun ymmärtääkseni. Mutta Daavidin suun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle minä vuodatan armon ja rukouksen hengen. Ja he katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. Kuka lävistettiin? Jeesus nauloilla ja orjantapuralla ja keihällä. He valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan esikoista. On se aikamoinen herääminen. Juutalaisten keskuudessa on herätystä. Monet uskovat jo nyt Jeesukseen Messiaana, mutta enemmistö ei usko. Ne jopa tietääkseni hermostuu aika lailla. Hermostuu ihan niin kuin yleensäkin, niin oikein hurskaaksi luulevat ihmiset helluntailaistenkin joukossa, minä mukaan lukien. Kun väitetään jotakin toista, mitä minä ajattelen, niin nyt he ajattelevat, että Jeesus ei ole Messias. Minä ajattelen, että on. Siinä mä en hermostu, jos näin väitetään, mutta jotain pikkuasioita voi olla, niin kuin helluntaiherätyksessäkin meillä on eri näkemyksiä. Niin annais olla kuule, kun oikein mennään tiettyihin näkemyksiin, niin saadaan kiva keskustelu käyntiin. Ja siinä on pojat pyhät miehet todella kiukkusen näköisiä välillä, ja naisetkin. No, he eivät usko Jeesukseen Messiaana. Ajattelkaa, 2000 vuotta heille on sanottu, että ei Jeesus ollut Messias, vaan he odottavat uutta Messiasta. Ja nyt kun tämä Messias tulee, niin se olikin se, joka oli 2000 vuotta sitten tullut, joka oli tapettu ristille. Se on semmoinen järkytys. Voi hyvänen aika. Me ollaan oltu kaikki vuodet väärässä. Ja Sakaria 13.1. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemille asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Minulle opetettu näin, että se on silloin koko kansakuntana Israel tulee pelastumaan, mutta mä en ole oikein hyvä Israel-asiantuntija. Mä voin välillä joissakin asiassa, en välttämättä ihan täysin kaikkea ymmärrä. Mutta sitten tulee tämä varsinkin 14.5. Sitten Herra teidän Jumalanne tulee Jerusalemiin. Eli Herra teidän Jumalanne, eli Jeesus, tulee Jerusalemiin siinä hetkessä. Tässä nyt kerrotaan, miten se tapahtuu. Ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan. Herra, nyt mä luen, tämä oli tuosta 92. tämä kohta nyt. Mä luen tämän RK Raamattukansalle mukaan. Herra, minun Jumalani tulee, kaikki pyhät ovat sinun kanssasi. Sama Sakaria 14.5. Eli Jeesus tulee kaikkien pyhien kanssa. Ei muutaman yhden tai kahden kaikkein pyhimmän kanssa, vaan kaikkien tosi pyhien kanssa. Ja jos sä oot uskovainen, eli luotat Jeesukseen, heittäydyt hänen armonsa varaan. Nyt ja aina. Sä oot niiden pyhien joukossa. Kuule, sä oot Jeesuksen semmosena, mikähän se nyt sitten olisi, mutta se on aikamoinen mahti, jos sua on kiusattu joskus uskostähden. Kuulkaa, silloin kun sä tuut Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen seurassa. Ja kun ne, jotka ei ole uskonut Jeesuksen, ovat kauheat, että hyvänä aika se oli Jeesus, olikin totta. Niin kyllä siinä semmoinen kunnianpalautus on, että Jeesus lävistettiin nauloilla ja keihäällä. Hän on, minä olen, omien sanojensa mukaan. Ja hän tulee alas pelastamaan Israelin meidän kaikkien pyhien kanssa. Ja perustaa sitten näkyvän valtakunnan. Ja lopputiivistys. Minä olen ilmestyi Moosekselle. Jeesus sanoi, minä olen. Ja kiinniottajat kaatuivat maahan muun muassa. Yksi tapaus. Minä olen laskeutuu meidän kanssamme Jerusalemiin. Jerusalem katsoo, minä olen Jumalaa ja tajuaa lävistäneensä nimenomaan hänet. Eli jos emme ennen huomattu, niin me huomattiin, että Jeesus nimen lisäksi Jeesuksella on muun muassa tämä Minä olen -nimi. Ja mä ihan pyrin perustelemaan sen Jeesuksen omilla sanoilla. Ja muistetaan tämä, että ylöstempauksessa, ylösnousemuksessa me saamme hänen kanssaan tulla koko maailman nähden, mikä kunnian näyttämä sinulle ja minulle. Aamen.